มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเพื่อแนะนำ3ช่วงดีๆของวันนี้นะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนธันวาคมกันแล้วนะคะเปิดแป๊บเดียวนะคะพี่จิ๊ด
ใช่ค่ะ
คิดว่าจะช้าปรากฏว่าปีหนึ่งนี่ไวมาก
ใช่ค่ะนี่เดือนธันวาแล้วนะคะหลังจากที่เราได้หยุดยาวใช่ไหมคะก็คือวันที่3ที่4แล้วก็ที่5นะคะเราก็กลับมาพบกันในวันที่6ธันวาคมนะคะช่วงนี้อาจจะรอเหลือเกินนะหลายคนรอว่าเมื่อไหร่จะหนาวบางคนบอกว่ากรมพยากรณ์อากาศเนี่ยตกลงตรงหรือไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราโทษการพยากรณ์ไม่ได้นะอากาศนี่แหละที่มันแปรปรวน
เอง
ใช่มันทำให้เรารอคอยมานานบางคนบอกว่าจะขึ้นไปรอความหนาวอยู่ที่จังหวัดเลย
บนดอยใช่ค่ะขึ้นไปบนภูบนดอยก
ันในคอมเมนต์ของคนแล้วก็ขำดีนะคะท่านผู้ฟังบางคนบอกว่ากรุงเทพก็ไม่หนาวสักทีงั้นเดี๋ยวขอขึ้นเหนือไปรอความหนาวก่อนนะคะว่าความหนาวจะมาหรือเปล่าอ่านแล้วก็ขำดีว่าใช่เนาะเพราะทุกคนรอคอยอยากจะได้อากาศเย็นๆสดชื่นมาสู่พวกเรานะคะรออีกทีนึงนะคะว่าเดือนธันวาจะมาหรือยังนะคะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้เป็นใครคะน้องซัน
วันนี้บอกเล่า90นะคะอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันค่ะพี่เก
ดค่ะหัวข้อที่อาจารย์ซาจะคุยท่านผู้ฟังชื่อภาษาอังกฤษคือ7 habits for highly effective people นะคะถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าเขาเรียกว่าเป็นอุปนิสัย7ประการนะคะที่จะนำมาสู่ความมีประสิทธิผลของคนคนนั้นนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็คงจะมีความคาดหวังอยากทำสิ่งที่ดีอยากประสบความสำเร็จอยากได้ความก้าวหน้าในงานการหรือการใช้ชีวิตใช่ไหมคะอันนี้ต้องฟังเลยนะคะก็คือการสร้างอุปนิสัยนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ขจัดทิ้งไปส่วนอะไรที่ดีเนี่ยวันนี้มี7ประการที่อาจารย์ซ้าจะมาคุยให้ฟังนะคะมันเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เขาพูดให้ฟังและเขียนเป็นตำราหนังสือ คนทั่วโลกให้ความสนใจมากนะคะมีคนมีการแปลหนังสือนี้เนี่ยถึง34ภาษาจำหน่ายไปแล้วกว่า25ล้านเล่มทั่วโลกนะคะมีคนฟังเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นแนวคิดที่นำมาพัฒนาตัวเองได้นะคะต้องรอฟังเลยนะคะเรื่องของ7 habits นะคะชื่อเต็มๆคือ7 habits of highly effective people นะคะคนประสบความสำเร็จเขาทำกันอย่างไรนะคะเราก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้ได้อย่างเขาด้วยนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกนะค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการวิจัยที่น่าสนใจนะคะจากน้องอุ้มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพัฒนาปัญญานะคะแล้วก็น้องอายอาจารย์อายดวงใจชนกพรรษาค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะช่วงนี้นะคะของน้องอุ้มกับน้องอายเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของ AI ซึ่งย่อมาจาก artificial นะคะ intelligence นะคะก็คือสมองกลอัจฉริยะนะคะดูแลสุขภาพใจตอนที่2พูดจริงๆก็คือสุขภาพจิตนั่นเองนะคะท่านมีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะเข้าโปรแกรมนี้แล้วเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองยังดีอยู่ไหมจิตใจยังดีอยู่ไหมนะคะในเรื่องต่างๆนะคะการที่มือกับปัญหาต่างๆมีความเครียดแค่ไหนอย่างไรนะคะอันนั้นก็สิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะตรวจเช็คเองได้นะจะมีเครื่องมือตรวจเช็คจริงๆแล้วเรื่องสำคัญเนาะสันนะใจมันไม่ดีแล้วเนี่ยจิตมันตกใจมันไม่ดีใจมันห่อเหี่ยวใจมันไม่สู้นะคะโอ้มันมีอะไรอะความเศร้าซึมหรืออะไรพวกเนี้ยเขาบอกมันมีนะพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีพลังเลยทุกอย่างมันกำกับด้วยใจจริงๆนะคะเหมือนทางพุทธศาสนาบอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจเป็นนายแต่กายนะเป็นบ่าวนะนะ
เรื่องจริง
ถ้าเราใจดีเราจะมีพลังที่จะทำอะไรได้เยอะแยะ
แย่ไปด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ฟังรอฟังนะคะว่าเราจะเช็คสุขภาพใจสุขภาพจิตเราได้อย่างไรนะคะค่ะ
ใช่นั่นก็คือตอนที่2นะคะส่วนช่วงที่3นะคะนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรมินค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะอาจารย์ตู่เนี่ยก็ยังเกาะติดกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอดนะคะวันนี้อาจารย์ตู่อาจารย์สุรัตน์จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับปรัชญานะคะพิพัฒนาการนิยม ชื่ออาจจะดูยาวนิดนึงแต่ถ้ามองจากความหมายของชื่อก็น่าจะหมายถึงในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับปรัชญาแล้วก็ปรัชญานี้มันก็ส่งเสริมของความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าของตัวเราด้วยนะคิดว่านะคะคำว่าพิพัฒนาการเนี่ยก็น่าจะทำให้เรามี development อะไรที่เติบโตขึ้นจริงไหมคะน้องซันมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มวัยเด็กมันก็อีกแบบนึงเติบโตขึ้นมามันก็ดีขึ้นนะถ้าเรามีหลักการในการดำรงชีวิตที่ดีเนาะการเรียนรู้ด้วยแล้วมันก็จะมีความก้าวหน้าความสำเร็จไปสู่บั้นปลายแน่นอนเหมือนเราสะสมอะไรบางอย่างเนี่ยความรู้ความชำนาญนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยว่าเราทำได้แล้วเราก็จะมีความงอกงามไพบูลย์กับตัวเราเองถ้าเรารู้จักคิดยึดเป็นหลักนะคะรอฟังท่านฟังวันนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสาระดีๆทั้ง3ช่วงค่ะนะคะวันนี้เราก็ขอฝาก3ช่วงดีๆให้กับท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังในรายการมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง7 Habits of Highly Effective People ค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะดิฉันเองเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยคุณสตีเฟน R. Covey นะคะชื่อหนังสือก็คือชื่อว่า7 Habits of Highly Effective People หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอุปนิสัย7ประการที่เราควรมีในการที่จะสร้างประสิทธิผลให้กับชีวิตของเราให้เพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเนื้อหาจากในหนังสือเล่มนี้นะคะอุปนิสัย7ประการที่เราควรมีหรือ7 habits เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่อุปนิสัยที่ดีนะคะเราต้องเริ่มจากการปรับมุมมองหรือการมีกรอบความคิดต่อสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องก่อนเพราะคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีกรอบความคิดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นการเลี้ยงดูที่ผ่านมาประสบการณ์ทัศนคติหรือสภาพแวดล้อมค่ะซึ่งหากเรามีกรอบความคิดที่ผิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะตีความหรือดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องไปทั้งหมดเปรียบเหมือนการมีแผนที่ที่ผิดค่ะก็จะนำทางเราไปสู่ความผิดพลาดหรือว่าหลงทางนั่นเองดังนั้นสิ่งแรกเราต้องมั่นใจว่าเรามีกรอบความคิดที่ดีที่ถูกต้องไม่มีอคติต่อสิ่งใดโดยเน้นความคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เช่นการมีความยุติธรรมซื่อสัตย์จิตใจบริการเป็นต้นนะคะเรามาเริ่มกันที่อุปนิสัยที่1กันเลยก็คือต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า be proactive นั่นเองค่ะคนที่อยู่ในประเภทที่เป็นผู้กระทำเนี่ยจะเป็นผู้เลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดๆด้วยเหตุผลของเขาเองคือคิดว่าตัวเองเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนทั้งนี้ด้วยการพิจารณาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วค่อยคิดจะทำเพราะสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผู้ถูกกระทำและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถูกสิ่งเร้าเช่นเพื่อนชวนไปกินชาบูแล้วเราตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นหมายความว่าเราจะไม่ใช่คนที่เป็น proactive ละเราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นกระทำละเพราะว่าเราก็จะหมุนไหลตัวเองไปตามสิ่งเร้าต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะอยากให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะว่าสิ่งเร้าในชีวิตของเราเนี่ยที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเพราะอะไรแล้วลองค่อยๆตัดสิ่งเร้านั้นออกไปค่ะข้อที่2อุปนิสัยที่2นะคะก็คือเริ่มต้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ Begin with the end in mindคือการวางแผนการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตคนเราเนี่ยไว้ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะทำการอะไรใดๆเลยค่ะเพราะว่าหากเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าในที่สุดการงานหนึ่งๆหรือชีวิตของเราเนี่ยจะมีลักษณะสุดท้ายเป็นอย่างไรเราจะทำตัวให้สอดคล้องกับจุดหมายนั้นโดยไม่ค่อยเขวไปค่ะก็จะสอดคล้องกับข้อที่1ที่บอกว่าเราเป็นคนที่ proactive เมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะสังเกตสิ่งเร้าที่ทำให้เราหักเหจากเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นและเราก็เลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆค่ะอุปนิสัยที่3คือการทำสิ่งที่สำคัญกว่าก่อนภาษาอังกฤษก็คือ put first thing first นะคะข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเพราะในชีวิตประจำวันเรานั้นอาจจะต้องมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะต้องทำบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญบางอย่างไม่เร่งด่วนบางอย่างเร่งด่วนดังนั้นแล้วสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยอาจจะผสมกันออกมาเป็นได้หลายแบบก็คือแบบที่1สำคัญและเร่งด่วนข้อนี้ต้องทำโดยเร็วที่สุดและต้องทำให้ดีด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดหากวางแผนไว้ดีตัวอย่างจะเห็นได้ชัดของข้อนี้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นคนใกล้ชิดเราประสบอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องทำโดยเร็วที่สุดและต้องทำให้ดีทำโดยเร่งด่วนก็คือการพาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือเรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ดีที่สุดรีบทำเสียแต่เนิ่นๆจะได้ทำได้ดีและไม่กลายเป็นข้อก่อนะคะตัวอย่างในข้อนี้ก็คือการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวข้อที่3ก็คืองานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนอันนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างจะแปลกนะคะคือต้องรีบทำแต่จริงๆน่ะไม่ทำก็ได้เช่นตอนเข้าร่วมประชุมที่หัวหน้าบอกว่าเราต้องไปเข้าร่วมประชุมนะแต่เมื่อเราเข้าร่วมแล้วอ่ะไปนั่งฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อเราอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าเราต้องไปทำเราก็เลยต้องเข้าไปแต่มันไม่มีความสำคัญสำหรับเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คืองานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนงานสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ทำก็ได้แต่ว่าหลายๆคนก็ให้เวลากับตรงนี้อยู่มากเช่นการใช้เวลากับสิ่งที่บันเทิงดูโทรศัพท์มือถือดูซีรีส์หรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะคะเมื่อเราจัดเรียงลำดับว่าสิ่งไหนควรทำก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นอุปนิสัยที่4นะคะคือการชอบคิดแบบชนะชนะการชอบคิดแบบชนะชนะการคิดและทำแบบวินวินนี้นะคะจะต้องเกิดอยู่บนพื้นฐานของทัศนคติที่ดีและต้องการให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายในระยะยาวนะคะในบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเสียเปรียบก่อนแต่ในที่สุดแล้วเมื่อดำเนินการตามแผนทั้งหมดแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องได้ประโยชน์ทั้งคู่เท่าเทียมกันก็คือเราอาจจะแสดงความคิดเห็นของทางฝ่ายเราอีกฝั่งนึงก็แสดงความคิดเห็นของเขาแล้วหาทางออกร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเราอาจจะได้แนวคิดไอเดียใหม่ๆก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่นให้ได้นั่นเองต่อไปเป็นอุปนิสัยข้อที่5นะคะการพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนนิสัยเนี้ยเป็นการที่เราพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนเพราะการพยายามเข้าใจคนอื่นนั้นง่ายกว่าการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาเข้าใจเรานะหลักการที่จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้ง่ายนั้นก็คือจะต้องเริ่มด้วยการฟังการฟังอย่างพยายามทำความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเขาเราก็จะรู้ว่าเขาคิดอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยต่อมาเราจะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจในส่วนของเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่คนมักจะพบในการสื่อสารระหว่างกันก็คือแนวโน้มที่จะตอบจากอัตตชีวประวัติคือตอบจากความคิดความเข้าใจหรือประวัติของตัวเราเองแล้วก็นำมาตัดสินเรื่องคนอื่นแสดงความคิดเห็นโดยมีรากฐานจากความคิดที่มาจากตัวเราตรงข้อนี้เรามักจะแนะนำสอบถามตีความและประเมินข้อความของผู้อื่นเนี่ยจากพื้นฐานของประสบการณ์และแรงจูงใจของเราการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยนะคะก็คือการจดจ่ออยู่กับผู้พูดจากนั้นก็สะท้อนความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นคำพูดของเราเองในการฟังอย่างมีประสิทธิผลนั้นน่ะคุณต้องคำนึงถึงหลักสำคัญต่างๆของการสื่อสารซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทำความเข้าใจวิธีการถ่ายทอดความหมายจากผู้พูดไปยังผู้ฟังนะคะอุปนิสัยข้อที่6ก็คือชอบประสานงานเพื่อเพิ่มพลัง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า synergize นั่นเองนะคะการผนึกพลังก็คือการยินดีในความแตกต่างการร่วมทำงานเป็นทีมการเปิดใจการค้นหาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมการผนึกพลังไม่ใช่การยอมทนความแตกต่างการทำงานแบบเอกเทศหรือการคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอหรือการประนีประนอมเมื่อใดก็ตามที่คนเราที่ทำงานร่วมกันนะคะก็จะต้องยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นและพยายามมองว่าความแตกต่างนั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโทษและนำข้อดีของความแตกต่างนั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ด้วยกันเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานประโยชน์ของการให้คุณค่ากับความแตกต่างนะคะการให้คุณค่ากับความแตกต่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผนึกพลังผู้ที่ให้คุณค่าและร่วมยินดีกับความแตกต่างจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีตอบสนองด้วยความกล้าหาญและใส่ใจผู้อื่นไม่ตัดสินผู้อื่นก่อนพูดคุยเรื่องที่ขัดแย้งกับคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวเท่านั้นตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จมั่นใจว่าคำพูดและการกระทำของเขาแสดงออกด้วยความเคารพกับทุกๆคนและรับฟังเพื่อจะเข้าใจค่ะผู้ที่มีทัศนคติของการผนึกพลังประสานความต่างจะพูดว่ามันไม่ใช่ทางออกของคุณหรือทางออกของฉันหรอกแต่มันเป็นทางที่ดีกว่าหรือสูงกว่าแผนปฏิบัติสู่การผนึกพลังก็คือกระบวนการที่ช่วยให้คุณสามารถร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่ไม่ใช่ทางเลือกของฉันไม่ใช่ทางเลือกของเขาแต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเลือกที่สามทางเลือกของเรานั่นเองค่ะสำหรับอุปนิสัยข้อสุดท้ายนะคะคือฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอภาษาอังกฤษก็คือ sharpen the saw เมื่อคนเราเนี่ยมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ยังไม่เพียงพอหากเมื่อใดที่หยุดคิดและพัฒนาตนเองเนี่ยก็เหมือนกับตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเรายังต้องพยายามฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองเสมอด้วยวิธีการง่ายๆก็คือข้อที่หนึ่งดูแลสุขภาพทางกายให้ดีเพื่อการดำรงชีวิตเมื่อแข็งแรงจะคิดอะไรทำอะไรก็ง่ายไปหมดเช่นดูแลโภชนาการอาหารพักผ่อนให้เพียงพอบริหารความเครียดออกกำลังกายนะคะข้อที่สองก็คือบำรุงความคิดโดยการอ่านหนังสือฟังสัมมนาดูรายการสารคดีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนาความสามารถพิเศษให้ดีขึ้นแล้วก็ฝึกเขียนอาจจะฝึกเขียนจากสิ่งง่ายๆก็คือเขียนบันทึกประจำวันของเรานะคะข้อที่สามในการsharpen the saw ของเราก็คือพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะอาจจะนั่งสมาธิใช้เวลากับธรรมชาติฟังเพลงที่สงบทำจิตใจให้ไม่ฟุ้งซ่านกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้ชัดเจนอ่านวรรณกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจหรือหนังสือธรรมะนะคะแบ่งปันหรือเสียสละให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมข้อสุดท้ายก็คือพัฒนาทางด้านอารมณ์การพัฒนาทางด้านอารมณ์เนี่ยเพื่อให้เราเป็นคนดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวใกล้ตัวโดยการมอบความรักและความมั่นใจให้กันนะคะฝากบัญชีอ้อมใจก็คือทำดีให้กับคนสำคัญของคุณและตัวเองการเติมพลังชีวิตคือของขวัญที่คุณมอบให้กับตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องจำใจทำนะคะถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่สมดุลทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานเนี่ยคุณต้องมุ่งเน้นที่งานสำคัญสูงสุดและปฏิบัติตามแผนที่คุณวางไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ7 habits นะคะซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้เพื่อที่จะได้เป็นคนที่มีประสิทธิผลทั้งในด้านการทำงานและทั้งด้านความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราสามารถทำทั้ง7อุปนิสัยนี้ได้แล้วอ่ะเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นและมีค่าในสังคมและคนรอบๆตัวเรานะคะ สำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท. Variety อีกครั้งหนึ่งค่ะพบกับไอและพี่อุ้มเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะจริงๆวันนี้พี่อุ้มค่ะจริงๆมันเป็นภาคต่อเนาะจากเทปที่แล้วที่เราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะซึมเศร้าและนวัตกรรม AI
ค่ะแล้วก็ไอได้แบบเปิดไว้นิดนึงคร
ั้
งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยของอุ้มเนี่ยจะเป็นแชทบอทที่ชื่อว่าน้องใส่ใจใช่ไหมซึ่งจะคุยกันกับใส่ใจเนี่ยโดยการแชทโดยการพิมพ
์
ทางการส่งข้อความบน Facebook แต่ว่าไอเนี่ยบอกว่าเอ้ยของไออ่ะไม่ได้มีแค่แชทนะอยากรู้อยากรู้แล้วว่ามีอะไร
ทีนี้ของพี่อุ้มทีมนักวิจัยนี่จากมหาลัยอะไรนะคะ
จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ของที่มหิดล
ใช่ร่วมกับคณะแพทย์ของศิริราช
โอเคค่ะเพราะฉะนั้นจากฝั่งไอนะคะไอก็ได้มาจากวารสารในอินเทอร์เน็ตเนาะของมาจากงานนี้มาจากของฝั่งจุฬาค่ะก็คือจากทีมจากคณะแพทย์แล้วก็คณะวิศวะจุฬานะคะได้ร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทำสร้างนวัตกรรม AI ขึ้นมาซึ่งเขาเรียกมันว่า D-Mind D-Mind ก็คือ D ที่มาจาก Depression Mind คือ Mind จิตใจ
M-I-N
ค่ะ D-Mind เขียนสั้นๆง่ายๆเลยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากของพี่อุ้มก็คือสิ่งที่เหมือนกันก่อนดีกว่าสิ่งที่เหมือนกันคือมันคือนวัตกรรมนึงที่เอาไว้คัดกรองว่าเฮ้ยคนเราอะหรือคนคนนี้อยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วเราควรได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีหรือเปล่านะคะ
ก็คือคัดกรองในเบื้องต้นเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่คัดกรองเบื้องต้นค่ะซึ่งมันจะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันและเป็นแอปพลิเคชันที่ไอค่อนข้างมั่นใจว่าทุกท่านมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งก็คือหมอพร้
อมในหมอพร้อม
ใช่เขาเอาไปผนวกกับหมอพร้อมแล้วเขาก็ทำวิจัยกันมาว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือเหมือนกันผลก็ออกมาในรูปแบบของที่เรียกว่าอะไรนะแม่นยำพอสมควร
ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยเก็บมาจากข้อมูลของคนไทยเองเลย
ใช่ใช่ค่ะไม่ใช
่ภาพของคนไทย
ใช่ก็คือเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาข้อมูล reference นะคะข้อมูลอ้างอิงก็มาจากของคนไทยดังนั้นก็คือมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นไม่ได้ไปอ้างอิงจากเคสต่างๆจากต่างประเทศอะไรขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าตอนแรกบอกว่าในการที่เขาพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอันเนี้ยก็คือตอนแรกลองใช้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่อะไรเงี้ยบอกไม่เวิร์กนะต้องเก็บข้อมูลจากคนไทยเองเลยภาวะทางด้านจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะ
ใช่ยิ่งแบบมาจากแบ็คกราวด์เหมือนทำวิจัยใช่ไหมคะพี่อุ้มถ้ามาจากแบ็คกราวด์ที่คล้ายกันผลก็ออกมาจะแบบเดาได้เนาะว่ามันอาจจะคล้ายกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะช่วยในการคาดการณ์ได้แม่นยำมากกว่าจากข้อมูลที่มาจากที่แหล่งที่ต่างกันสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นแหล่งที่มาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกแหล่งนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเขาถามว่าอุ๊ยทำไมล่ะทำไมถึงจะต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆสร้างขึ้นมามากมายอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือว่าเฮ้ยคนบางคนอาจจะไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมที่จะไปเจอกับคุณหมอไปเจอกับจิตแพทย์คือเขายังไม่ได้ยังไม่สะดวกไปยังทำงานอยู่ก็เลยต้องหาตัวช่วยดูซิว่าเราใช่หรือยังเราซึมเศร้าหรือยังหรือเราแค่เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่หรือว่าบางคนอ่ะอาจจะไม่รู้ภาวะจิตใจตัวเองก็ได้นะยังไม่รู้ว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าน ะแต่พอมีทางเลือกนะคะว่ามี AI เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้เรามีความเครียดความวิตกกังวลมีความซึมมีความเศร้ามากอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปประเมินภาวะจิตใจก่อนในเบื้องต้นนะคะก็ไม่เสียหายนะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวไอลองเล่าให้ฟังเปรียบเทียบกับของพี่อุ้มที่เป็นแชทบอทใช่ไหมคะเป็นการพิมพ์อันนี้จะเป็นในลักษณะของเป็นแอปพลิเคชันนะคะแบ่งเป็น2 ส่วนเหมือนกันกับของพี่อุ้มเลยจริงๆจะบอกว่าเป็น3 ส่วนเลยก็ได้ส่วนแรกเลยพอกดเข้าไปปุ๊บเราสามารถทำเป็นแบบสอบถามง่ายๆก่อนค่ะเขาจะถามก่อนว่าเดิมทีคือเขาจะขอเก็บข้อมูลเรานิดนึงคืออยากให้แอปพลิเคชันอะเรียกว่าอะไรเช่นอย่างเช่นไอก็ใส่ชื่อไอลงไปเขาก็จะมาเลยไอวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเราก็แค่ติ๊กติ๊กเลือกเลือกเลือกเนาะมันทำให้รู้สึกแคริ่งอ่ะเขามีความแคร์เรา
เหมือนได้คุยกับคนรู้จักนะ
ใช่
เรียกชื่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาก็จะแบบให้ลองพิมพ์ลงไปซิเลือกความรู้สึกของตัวเองพอเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่ารู้สึกแบบนี้บ่อยไหมบ่อยไหมก็คือเขาก็จะมีให้เลือกอีกสามประมาณ3ช้อยว่าบ่อยมากบ่อยที่สุดหรือแบบ 2-3 ครั้งต่อวันหรือ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะไม่ยากแต่สิ่งที่ไม่ยากคือถ้าเรารู้สึกอะไรเราก็แค่กดต่อไปมันก็จะถามต่อไปอีกว่าแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตหรือเปล่าใช้ชีวิตการปกติของเราหรือเปล่ากระทบกับการทำงานหรือเปล่าทำนองนั้นนะคะพอทำไปเรื่อยๆเขาก็จะแบบรวบรวมข้อมูลแล้วเขาก็จะลีดเข้าไปสู่ของดีมายจริงๆละก่อนหน้านี้มันเป็นแค่แบบเหมือนเป็นแบบสอบถามทั่วไปที่เวลาเราทำวิเคราะห์เนาะว่าเราเป็นภาวะซึมเศร้าหรือยังเขาก็จะเก็บข้อมูลแล้วลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เสร็จแล้วผลยังไม่บอก
โอเค
ผลยังไม่บอกพอทีนี้กดเข้าไปหน้าดีมายจะเป็นหน้าสีม่วงๆเขาก็จะขึ้นมาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเฮ้ยเราก็จะเริ่มปลอดภัยละเขาก็จะบอกว่าเราจะช่วยพูดคุยกับคุณให้คุณได้พูดคุยกับคุณหมอผ่านระบบการสัมภาษณ์อัตโนมัติพร้อมไหมแล้วก็คลิกพร้อมพอคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกเลยนะว่าเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอหน้าบนหน้าจอมือถือของคุณก็คือคุณหมอจำลองก็คือเป็นตัวตุ๊กตาใส่ชุดเหมือนคุณหมออะค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะสามารถยุติการใช้แอปพลิเคชันนี้เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วไม่ใช้แล้ว
เอาที่สบายใจ
ว
่าง
ั้นใช่พอกดโอเคยอมรับทราบแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยยูจะต้องเปิดกล้องด้วยนะเปิดกล้องแล้วก็ต้องเปิดไมค์ด้วยนะต้องคุยกับคุณหมอพอดีเขาชื่อว่าคุณหมอพอดีต้องคุยกับคุณหมอนะโอเคไหมถ้าเราโอเคเราก็เปิดโอเคให้เขาเข้าถึงข้อมูลของเราได้คือให้สามารถเปิดใช้กล้องของเราได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคเรากดว่าไม่โอเคเขาก็จะบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะเพราะว่าระบบเนี้ยมันจำเป็นจะต้องบันทึกหน้าจอหน้าของเราหน้าผู้ป่วยนะหน้าคนที่ทำแบบสอบถามแล้วก็ท่าทางเพราะอะไรเพราะว่าระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเนี้ยค่ะเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยจับหน้าตาท่าทางน้ำเสียงเขาจะช่วยประเมินด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่ในภาวะนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าทั้งสีหน้าตาก็จะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็สารเคมีในร่างกายของเรา
ใช่ค่ะ
นะตัวตรวจจับเมื่อสักครู่ที่ไอพูดถึงนะมันก็คือเขาดูอะไรไบโอแทร็กเกอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะเป็นไบโอแทร็กเกอร์ถูกต้อง
ค่ะ
ก็ประมาณนั้น direct ไบโอแทร็กเกอร์ถูกต้องสีหน้าท่าทางเสียงเนื้อหาที่เราพูดแล้วเขาก็คอนเฟิร์มด้วยนะว่ามันแม่นยำ 75% เลยนะประมาณนะคะพอเราเขาก็จะพูดคุยกันไปว่าเป็นยังไงบ้างนั่นนี่ค่ะเขาก็จะแบบเรียกว่าอะไรเก็บข้อมูลเราไปเรื่อยๆพอเสร็จ
แล้วเขาก็จะเป็นตอนนี้หน้าตาคุณหมอจะเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นอะไรคะ
ยังเป็นการ์ตูนอยู่ค่ะ
เป็นการ์ตูน
การ์ตูนคุณหมอที่มานั่งคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ประมาณนั้นค่ะพอทำไปจนเสร็จพูดคุยไปจนเสร็จแล้วเขาก็จะประมวลผลเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาแบบให้เป็นเรทสีเป็นสีว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงใช่ไหมคะ
ค่ะ
เรทสีแดงก็คืออุ๊ยเสี่ยงมากแล้วแบบรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมากๆ คือระบบเนี้ยมันจะดีเพราะว่ามันลิงก์กับหมอพร้อมใช่ไหมคะลิงก์กับหมอพร้อมก็ลิงก์กับกรมสุขภาพจิตลิงก์กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศดังนั้นเขาจะมีจิตแพทย์ติดต่อกลับมาหาเราภายใน24ชั่วโมง1ถึง24ชั่วโมงนี้จะต้องมีจิตแพทย์ติดต่อกลับมาถ้าเราอยู่ในเรทสีแดง
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นอยู่ในเรทสีเหลืองภายใน7วันจะมีคุณหมอหรือว่าจิตแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญเขาติดต่อกลับมาหาเราแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะสีเขียวก็คือยังเป็นภาวะปกติเขาก็อาจจะมีแบบยังไม่มีใครติดต่อมาหาเรา เราอาจจะแค่อยู่ในภาวะเครียดอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ดูแลตัวเองไปในเบื้องต้นก่อน
ใช่เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าคุณอยู่ในภาวะผลการประเมินคือคุณอยู่ในมีความเสี่ยงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยายทำมามันก็อยู่ในภาวะเสี่ยงซึมเศร้าต่ำมาก
อย่างอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดี
ใช่ใช่ค่ะทีนี้เขาก็จะแต่ว่าเขามีให้เลือกนะคะพี่อุ้มก็คือมี2 choice ก็คือแนะนำคลินิกสุขภาพใจหรือให้คะแนนแบบทดสอบคือเขาก็จะขอเก็บคะแนนกับเราเนาะว่าสอบถามความมึงพอใจไอลองคลิกไปที่แนะนำคลินิกสุขภาพใจพอคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีคลินิกที่เขาบำบัดนะพี่อุ้มเขาเรียกว่าอะไรให้การให้คำปรึกษาให้การรักษาเรื่องนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าห่างจากคุณน่ะกี่กิโลเขาบอกที่ตั้งด้วยใช่ว่าแบบอยู่ประมาณนี้นอกจากนั้นแล้วเขาก็จะบอกราคาด้วยว่าเริ่มประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท 500 บาท 1,300 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็จะมีแบบในสถานประกอบการสถานพยาบาลนั้นนะคะก็จะบอกว่าเขามีนักจิตวิทยามีจิตแพทย์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละที่จะมีใครบ้างก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในภาวะที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่สีเขียวแต่เรารู้สึกไม่สบายใจเราอยากได้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเราก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเนาะเราสามารถไปหาผู้เชี่ยวชาญได้เองเลย
ค่ะพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ไอบอกว่าตัวดีมานเนี่ยดีมายเนี่ยก็คือเชื่อมกับทางหมอพร้อมเล่าดีจริงได้ไหมคะว่าพอเราหยิบมือถือมาปุ๊บแล้วเราไปที่หมอพร้อมแล้วเราจะเจอตัวดีมายยังไงอะคะ
พอเข้าไปที่หมอพร้อมใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเข้าผ่านไลน์ได้ด้วยนะ เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าเข้าไปผ่านคือไอเนี่ยกดเข้าไปผ่านไลน์ที่พอเราเข้าไปในไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าหมอพร้อมพอเซิร์ชคำว่าหมอพร้อมปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็จะลิงก์กับแอปหมอพร้อมของเราใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเข้าไปแล้วก็เลือกถ้าในแอปหมอพร้อมเลยอ่ะไอไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถเปิดเจอได้หรือเปล่าแต่ว่าเราลองหาค่ะไอคิดว่ามันน่าผ่าน
ตั้งต้นจากทางไลน
์ใช่ทางไลน์ก็คลิกไปที่ว่าคุยกับหมอพร้อม
ค่ะ
แล้วก็พอเลือกคลิกที่คุยกับหมอพร้อมปุ๊บแล้วก็ไปเลือกเมนูว่าตรวจสุขภาพใจแค่นั้นเอง
แล้วก็สามารถเริ่มทำ
แล้วก็เริ่มทำ
จิตใจได้เลย
ใช่ค่ะเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราไปไม่ต้องกังวลนะคะจริงๆไอ้มั่นใจว่าข้อมูลเนี้ยมันจะถูกเก็บเป็นความลับด้วยก็เหมือนแบบเรคคอร์ดการฉีดวัคซีนของเรานั่นแหละค
่
ะ
ใช่ใช่ของใส่ใจก็เหมือนกันเขามีข้อมูลเขียนไว้เลยนะคะว่าคุณไม่ต้องกังวลนะเราจะเก็บข้อมูลที่คุณให้เนี่ยไว้เป็นความลับไม่บอกใคร
ใช่ใช่เพราะว่าการทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจของคนเนาะไอ้ว่ามันยิ่งเซนซิทีฟอะค่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะแบบคือเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วแอปพลิเคชันหรือว่าบอทที่เราเตรียมมาที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็คือได้รับการพัฒนาหรือว่ายืนยันจากสถาบันหรือว่าจากมหาลัยที่ได้รับเรียกว่าอะไรมีความเชื่อน่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่แล้วก็นอกจากมหาวิทยาลัยก็คือร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วด้วย
ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ดังนั้นก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าอยากลองดูถึงอาจจะวันนี้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเครียดหรือกังวลหรือฉันแบบสงสัยว่าฉันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะก็ลองใช้ได้นะหรือว่าเอาไปแนะนำให้บุตรหลานหรือคนรู้จักลองใช้ดูก็ได้ค่ะเราสองคนทั้งสองคนนะลองใช้แล้วไม่ได้ใช้ยาขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากฝากเรียกว่าอะไรชิ้นงานดี
ๆค่ะ
นะคะเป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันดีๆนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เอาไปลองใช้ดูค่ะอย่าลืมแอบรักษาสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ขอฝากนี่แหละเนาะดีมายกับ
ใส่ใจ
ไว้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ขอทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพบกันครั้งหน้าค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับมาพบกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับสำหรับ ประเด็นนะครับที่จะมาคุยหรือว่ามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับที่มันเข้าไปเกี่ยวพันกับปรัชญานะครับที่พัฒนาการนิยมเราพบกันในรายการวิทยุชุมชนมตท. Variety นะครับโดยผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสมุยนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเป็นงานข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นงานเขียนของคุณยุทธการเสียแก้วนะครับที่พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับที่อยู่ภายใต้ปรัชญาของพิพัฒนาการนิยมนะครับซึ่งอาจจะต้องอาจจะเหมาะกับนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่เป็นแนวคิดทางปรัชญานะครับที่แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับว่าได้รับอิทธิพลนะครับแนวคิดมาจากปรัชญาของอะไรนะครับก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มหายใจและก็เรียนรู้ต่อเนื่องไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตด้วยเพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายมิได้จำเป็นเฉพาะในช่วงของวัยเรียนเท่านั้นนะครับเพราะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้เกิดทักษะด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านความรู้ทักษะการใช้ชีวิตอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆของบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็สลับซับซ้อนรวมทั้งช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมความสามารถทางการคิดและการเรียนรู้นั้นถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างชัดเจนมนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพัฒนาและแก้ปัญหารอบๆตัวได้เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งการเรียนรู้มนุษย์มีหลายสาเหตุเริ่มตั้งแต่เกิดจากการต้องการที่เป็นพื้นฐานของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางร่างกายความต้องการในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยความต้องการความรักความต้องการการยอมรับความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปจนถึงความต้องการที่จะแก้ปัญหาปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องราวต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนต้องคิดซึ่งการคิดนี้จะนำไปสู่การเรียนรู้และหาทางตอบสนองสิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้จึงเป็นทักษะที่สำคัญที่จะต้องใช้ในกระบวนการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงชราการเรียนรู้เกิดขึ้นพร้อมกับชีวิตมนุษย์และอยู่คู่ขนานกันไปกับชีวิตมนุษย์เมื่อลืมตามองโลกก็ต้องเริ่มเรียนรู้ทารกต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและความต้องการของร่างกายเมื่อถึงวัยเรียนก็จะมีสังคมกลุ่มเพื่อนและกลุ่มบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นทำให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกว้างขวางขึ้นไม่เฉพาะภายในโรงเรียนหรือในสถาบันเท่านั้นเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาออกสู่โลกของอาชีพการเรียนรู้ของบุคคลก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆและต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเนื่องจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองวิทยาการและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้บุคคลต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อติดตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอาชีพการงานให้เหมาะสมก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามช่วงพัฒนาการชีวิตในเชิงจิตวิทยาสรุปได้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นพร้อมกับชีวิตและดำเนินคู่ไปกับการพัฒนาการในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2540 สองมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งการพัฒนาความเก่งนั้นก็หมายถึงการพัฒนาความสามารถของสมองอันได้แก่การคิดการเรียนรู้โดยเฉพาะในมาตราที่22และที่24มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพและให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญกับสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและการแก้ปัญหาซึ่งโดยรวมแล้วการที่จะพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องเน้นเรื่องของกระบวนการคิดเป็นสำคัญทั้งนี้การที่จะให้มนุษย์เกิดกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งหลายจะต้องเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยและในทุกๆมิติทั้งมิติทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและทางด้านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้คนในสังคมมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมและจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปดังนั้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมนุษย์จึงเปลี่ยนไปตามสภาพไปตามช่วงวัยซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยนั้นอยู่ภายใต้ปรัชญาของที่พัฒนาการนิยมที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและการไม่หยุดนิ่งของสรรพสิ่งและมนุษย์แสวงหาความรู้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งการเรียนรู้จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ก็จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องและจะเป็นทักษะติดตัวมนุษย์เราไปตลอดชีวิตสำหรับปรัชญาการศึกษาแบบที่พัฒนาการนิยมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า progressivism หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่งโดยปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดและวิธีการศึกษาแบบเดิมที่เน้นแต่เนื้อหาสอนแต่ท่องจำไม่คำนึงถึงความสนใจของเด็กๆและการพัฒนาเด็กแต่เพียงสติปัญญาเท่านั้นทำให้ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความซับซ้อนและความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้กระบวนการเรียนรู้จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมนักปรัชญาในกลุ่มนี้นะครับเช่นจังจักรุโซจอห์นเฮนรี่เวสตาลอฟี่เฟเดริกฟรอเบลได้วางแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาที่พัฒนาการนิยมเป็นกลุ่มแรกของยุโรปในปีค.ศ.1870ต่อมานะครับฟรานซิส W. บาร์เกอร์ได้เสนอให้มีการปฏิรูปโรงเรียนขึ้นใหม่แต่ยังไม่รับการยอมรับต่อมาจอห์นดิวอี้ได้ทำการทดลองเพิ่มเติมจนทั่วโลกได้รู้จักปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของจอห์นดิวอี้ซึ่งมีนักการศึกษาร่วมอยู่ด้วยก็คือวิลเลียมเอสคินแพทริกจอห์นไซส์และเฮนรี่บานาสสหรัฐอเมริกาจัดตั้งสมาคมการศึกษาที่พัฒนาการขึ้นในปีพ.ศ. 1919ได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิตขึ้นใช้ในโรงเรียนอย่างกว้างขวางจอห์นดิวอี้เป ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมนั้นก่อตั้งขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงพ.ศ.1920และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันสำหรับวงการการศึกษาไทยได้รับเอาปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมโดยรู้จักกันในนามการศึกษาแผนใหม่พิพัฒนาการนิยมเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและก็สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดรูปแบบของวัฒนธรรมและสังคมก็คือการค้นคว้าทดลองและประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้เห็นประจักษ์ชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดอนาคตโชคชะตาของตัวเองมนุษย์ควรจะเน้นความสำคัญและคุณค่าของบุคคลให้มากดังนั้นการศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพไปด้วยเมื่อถึงความจำเป็นการศึกษาไม่ใช่สอนให้คนยึดมั่นในความจริงหรือถูกกำหนดไว้ตายตัวหากจะต้องหาทางปรับปรุงการศึกษาเพื่อที่จะเป็นแนวทางนำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอการเรียนตลอดชีวิตคืออะไรจากการวิเคราะห์นิยามของนักการศึกษาทั้งหลายพบว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจิตใจและทักษะทางร่างกายเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นในทุกช่วงของชีวิตนักการศึกษาต่างๆได้แยกออกเป็น3คำคำว่า life นะครับหรือชีวิตอาจจะมองในแง่ของการพัฒนาการมนุษย์ให้มีชีวิตการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงและต้องเกี่ยวพันกับปัจจัยต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่สังคมสิ่งแวดล้อมศาสนาการเมืองคำว่าไลฟ์ลองหรือช่วงชีวิตอาจมองในแง่ของเวลาของชีวิตว่าคนเราเกิดมาต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงตายคำว่า learning หรือการเรียนรู้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเกิดขึ้นเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วภายใต้ความพยายามของยูเนสโกและสภาพและสภายุโรปเป็นการตอบสนองต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตยังมีชีวิตอยู่โอกาสทางการศึกษามีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตที่ครอบงำโครงการการศึกษาที่เป็นทางการหรือเราเรียกว่า formal education จึงมีความจำเป็นที่จะให้โอกาสที่สองแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงหมายถึงการศึกษาของผู้ใหญ่แต่ยังครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิตดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงต้องมีมุมมองแบบองค์รวมซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทางการศึกษาก็มีนโยบายและยุทธศาสตร์หลายด้านที่สร้างและส่งเสริมให้คนในสังคมประเทศเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการกระจายผ่านไปยังกระบวนการการจัดการศึกษาหากแต่การจัดการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งและจะบรรลุได้ผลได้ต้องใช้เวลายาวนานแต่ก็ใช่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้ซึ่งขณะนี้นะครับหน่วยงานในสังคมต่างๆยังช่วยกันส่งเสริมให้เกิดกระแสของการสร้างการเรียนรู้อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้อย่างที่หนึ่งนะครับปรับปรุงการเข้าถึงคุณภาพและความเป็นธรรมในการเรียนรู้ข้อที่สอง สร้างรากฐานที่มั่นคงทางด้านทักษะการเงินสามนะครับให้ความสำคัญกับทุกรูปแบบของการเรียนรู้อย่างที่สี่นะครับจัดทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทุกภาคส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดทุกช่วงชีวิตและท้ายสุดนะครับข้อที่ห้าสร้างภาคีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป้าหมายของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยแนวคิดนะครับแนวคิดนี้เมื่อพิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตทำให้ทราบได้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาซึ่งการศึกษาจะทำให้เกิดทักษะทางการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ที่ผสมกลมกลืนกันไปกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาในทุกช่วงวัยให้เป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขตามศักยภาพของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆหรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมีการปรับตัวดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ในทุกช่วงของชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือการให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเรียนรู้การขยายโอกาสทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้เกิดการลดความแตกต่างของอัตราการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมดังนั้นการเรียนรู้จึงมีหลากหลายรูปแบบและเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีทั้งจากหลักสูตรที่เป็นทางการเช่นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจนไปถึงไม่เป็นทางการเช่นในครอบครัวในชุมชนและที่ทำงานผู้เกี่ยวข้องที่มีพลังในการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่จะนำยุทธศาสตร์การเรียนตลอดชีวิตมาใช้นะครับต้องคำนึงถึงทรัพยากร3ประการดังนี้นะครับประการแรกความเพียงพอมีทรัพยากรเพียงพอที่จะไม่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทต่างๆในตลอดช่วงเวลาของอายุประการที่2ทรัพยากรได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดประการที่3ความคุ้มค่าของงบประมาณว่าผลที่ได้นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรหรือไม่นะครับวันนี้คิดว่าคงหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการเรียนตลอดชีวิตนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปรัชญาวิพัฒนาการนิยมนะครับซึ่งยังไม่หมดนะครับคราวหน้านะครับผมจะขออนุญาตนะครับมาเล่าให้ฟังต่อนะครับมาเล่าให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วนะครับปรัชญาเนี่ยนะครับที่เป็นวิพัฒนาการนิยมนะครับเขามีมุมมองต่อคนต่อสังคมอย่างไรนะครับแล้วรวมไปถึงสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับปรัชญาวิพัฒนาการนิยมก็คือการที่แนวคิดทางปรัชญาให้ความสำคัญกับการลงมือทำหรือว่าการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับหลายท่านที่สนใจรับฟังนะครับในหัวข้อประเด็นต่างๆนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ